Kiam mi unuan foion ekaŭdis, kiel ludas buŝharmonikon nevidanta korea muzikisto Chon Chedok, mi estis konsternita. Mi eĉ ne supozis, ke eblas tiel virtuoze ludi ĉi tiun muzikilon. Mia konatiĝo kun kreado de Chon Chedok okazis dank al Dmitri Balykin, kiu estis iniciatoro de la elsendo en iu radiostacio, kaj Viĉeslav Suslov, kiu sendis al mi la materialon. Mi pensas, ke konatiĝi kun la muzikisto estos interese al muzikŝatantoj. Tiel mi esperantigis tekston de la elsendo por vi. Muzikon aldonis nia Viĉeslav. Pri kreado de Chon Chedok en tiu radiostacio oni rakontis en la jaro 2014. Post tio jam pasis 8 jaroj. Kio okazis dum tiu tempo? En la jaro 2017 aperis albumo de muzikisto dancanta birdo. Tio estis tria albumo de Chon Chedok. En kvara sia albumo, pri kiu temas hodiaŭ, Chon Chedok prezentis popularajn komponaĵojn de diversaj ĵazaj aŭtoroj. Ni aŭskultu.